habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah, habeen ay axad soo gelayso 29-ka bisha juun ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban, efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah bandhig dhinaca buugaagta ah oo markii labaad ay magaalada jigjiga martigelisay.
qorayaashii baa halkan fadhiya, profesaro, doktoro, rag fara badan baan ku arkaa halkan. iyagana waxaan rajaynayaa in doodaha soo socda ay aqoontooda iyo aragtidooda ay la wadaagi doonaan aqoonyahanka iyo dhalinyarta iyo shacabkaba. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa in doodahaas ay ka soo baxaan wax dadka anfaca. waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka deegaanka, gaar ahaan magaalada jijiga, in bandhigan ayna u arag uun meel.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay walaaca ka dhashay bandhiggiisii liitay ee doodii uu la galay Donald Trump.
I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. And I know how to do this job.
Haddii aan runta muuqata sheego, waan ogahay in aanan ahayn nin dhalinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horey ugu socon jiray, oo aanan u hadli karin sidii hore, una doodi karin sidii hore. Laakiin waxaan hubaa in mar kale 4 sano oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee jimcihii ka dhacday dalka Iiraan ayaa muujisay inuusan murashaxna helin codad ku filan si uu u noqdo madaxweyne. taasi ayaa ka dhigan in labada murashax ee ugu sarreysa ay ku loolami doonaan doorasho ku celis ah oo dalkaasi ka qabsoomi doonta 5-ta bisha Luulyo. wareega labaad ee doorashadan ayaa waxaa isugu soo baxay Mascuud Basashiyan oo ah xildhibaan qunyar socod ah, iyo Saciid Jaliili oo ah murashax heysta taageerada hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in midkoodna uusan helin 50% oo lagu daray hal cod, kadib markii la tiriyey codadkii ay dhiibteen ilaa 25 milyan oo cod bixiye. hase yeeshee, Basashkiyan ayaa codaddan ku dhowaad 500,000 ka horreeyay Jaliili. labadan nin ayaa midkii guuleystaa beddeli doona madaxweynihii hore Ibraahim Ra'iisi oo dhowaan ku dhintay shil helikopter. jagada madaxweynaha Iiraan ayaa ka dhigan awoodda fulinta, maadaama awoodda iyo go'aanada kama dambaysta ah ee qaranka uu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga ah Ayatullaahi Cali Khamenei. madaxweynaha waddanka Mauritania Maxamed Walad Qazwani ayaa lagu wadaa inuu ku guuleysto doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday Sabtidii maanta. Qazwani ayaa ololaha ku galay in uu sare u qaadi doono maalgashiga dalkaasi dhaca galbeedka Afrika xilli uu waddanka isu diyaarinayo in uu bilaabo wax soo saarka gaaska dabiiciga ah. sanaadiiqda codadka oo la furay saakii 7-dii ayaa lasoo xiray caawa 7-dii fiidnimo. natiijada doorashadan ayaa lagu wadaa in la ogaado axadda birita ah. madaxweyne Maxamed Walad Qazwani oo markii ugu horreeyay jagadan loo doortay sanadka 2019 ayaa wajahaya 6 murashax oo uu ku jiro Bayram Tah Cubeyd oo kaalinta labaad ka soo galay doorashadii tan ka horreysay. murashaxiinta kale ayaa waxaa ka mid ah Ciid Maxamedin Embarak oo ah qareen dhaqaaleyahanka caanka ah Maxamed Lamin El Murtaji Al Wafi iyo Xamdi Saciid Al Mukhtaar oo ka socda xisbiga Tawasul. Mauritania oo ah dal qani ku ah macdanta iyo gaaska dabiiciga ah ayaa waxaa ku nool ilaa 5 milyan oo ruux, waxaana uu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan galbeedka Afrika. saraakiisha dowladda Serbiya ayaa sheegay in la dilay nin gamuun ama leeb ku weeraray askari ilaalinaya safaaradda ay Israa'iil ku leedahay magaalada Belgrade ee caasimadda Serbiya. wasiirka arrimaha gudaha Ivica Dejajic oo weerarka ka hadlay ayaa sheegay in ninka leebka ku weeraray safaaradda uu dhaawac halis ah gaarsiiyey askari ka mid ahaa booliska ilaalinaya safaaradda. wuxuu kaloo sheegay in askariga uu leebka ka haleelay qoorta balse isna uu dilay ninka weerarka ka dambeeyay waxaana uu dhacdadaasi ku tilmaamay weerar argagixiso oo ka dhan ah Serbia. Wakaaladda wararka Serbia ee Tanjuk ayaa ku warantay in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradda Israa'iil ee Belgrade. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'iil ayaa xaqiijisay dhacdadaasi kuna tilmaamtay weerar argagixiso. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa markii labaad marti gelisay bandhigga caalamiga ah ee buugaagta, kaas oo isugu yimaadeen aqoonyahanno, qoraa iyo cilmi baarayaal Soomaaliyeed oo ka kala yimid geyiga Soomaalidu ee degta iyo daafaha caalamka, waxaana bandhiggan uu socon doonaa muddo 3 bisha ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o ed ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Bandhiggan oo ahaa bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada Jigjiga ayaa halkii labaad lagu qabtay magaalada Jigjiga caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno, qoraayo, cilmi baarayaal iyo abwaano kuwaasoo ka kala yimid geyiga Soomaalidu degto iyo daafaha dunida. Bandhiggani oo halkiisii labaad marti gelisay magaalada Jigjiga ayaa waxaa halku dhig looga dhigay kobcinta sooyaalka taariikhda deegaanka. Daahfurkii munaasabadda bandhigga buugaagta Jigjiga waxaa daahfuray madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo hadallo ka soo jeediyey madaxweynaha munaasabadii daahfurka ayaa waxa uu sheegay madaxweynuhu ahmiyadda uu leeyahay bandhigani buugaagta ee magaalada Jigjiga, sidoo kalena xusay in maadaama ay isku yimaadeen aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo diyaar u ah in ay la wadaagaan, ayuu yidhi madaxweynuhu, aqoontooda iyo aragtidooda qeybaha kala duwan ee bulshada.
Qorayaashii baa halkan fadhiya, professoro, doctoro, rag fara badan ku arkaa halkan. Iyagana waxaan rajaynayaa in doodaha soo socda ay aqoontooda iyo aragtidooda ay la wadaagi doonaan aqoonyahanka iyo dhalinyarta iyo shacabkaba. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa in doodahaas ay ka soo baxaan wax dadka anfaca. Waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka deegaanka, gaar ahaan magaalada Jijiga, in bandhigan ayna u arag uun meel dad kooban oo aqoonyahan isku sheegaya, aqoonyahanka inta badan kuwa muraayada xidho oo garilaxwaa loo arki jiray. Aqoonyahankii noocaas ahaa ma aha aqoonyahanku. Marka nin walba banaanka jooga aqoonyahan baata xun baa taqaanaa inaad timaadaan ood bugtan qaadataan oo dadka u faa'iidaysaan ood bugta iibsataan. Qofagaarahan laisugu yimid uuna noqon mid uun lagu sheekaysanaya, mid ee aqoonyahankii lagu qiimeyna inuu noqdo. Mas-uuliyiinta xafiiska waxbarashada iyo xafiisyada kale waxaan iyagana kula dardaarmayaa inay ka qayb qaataan in madashan ay noqoto mid qoraaga lagu dhiirigeliyo oo lagu abaalmariyo.
Dr. Mubaarak Yuusuf Cabdullaahi, oo agaasimaha bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada Jigjiga, waxa uuna idaacadda v o a Soomaali u sheegay bandhiggani waxyaabaha uu kaga duwan yahay bandhiggii hore.
Kusoo dhawaada bandhigga buugaagta ee caalamiga Jigjiga oo markii labaad la qabanayo, kolley saad aragtid madabcado badan baa kasoo qayb galay iyo marti badan baa isoogu timid oo daafaca caalamka kala yimid. Barnaamijkana wuxuu socon doonaa 3 bisha, tababaraa jiri doona, panel discussion ama dood cilmiyeed badan baa jiri doona. Sanadkan wuxuu kaga duwan yahay, waxaan xoogga saarnay taariikhda in deegaanka in la kaydiyo oo la kobciyo. Deegaankana taariikha badan baan soo marnay, kuwo wanaagsan iyo kuwo xunba, marka taariikhdaas in la kaydiyo oo wax laga qoro.
Sidoo kale Dr. Cabdirasaaq Maxamed Warfaa ayaan wareysi la yeeshay ku aadan sida uu arko kasoo qaybgalka bandhigani ee magaalada Jigjiga iyo weliba waxa uu kusoo bandhigay madasha.
Aad baan ugu faraxsanahay weliba de markaad qorteed buug ka sheekanaya taariikhda gobolkan, inaad markii isigii joogtid oo taariikhdii sooyaalkiisii lagu kobcinayo waa farxad aad u weyn. Waxaa kale aadaan ugu farxay sida dadyo kala duwan oo Soomaalidii oo dhan ah ee meesha u wada joogaan oo ku tusinaysa dee hooygii Soomaalida iyo hooyadii Soomaalida in la yimid. Aad baan marka ugu faraxsanahay.
Buugga
cimankiisa waxaa la dhahaa baroortii hawdka iyo hoos ee dhalinyaro qaar ku macneeyeen, wuxuu ka sheekeynayaa gobolkan sida Itoobiya uu ugu hoos galay marxaladooda kala duwan oo midita sida ugu hooskal Itoobiya laga soo bilaabo 48-kii oo ahayd markii Ingiriisku uu mar kale dib inoogu celiyey. Maxaa keenay inuu dib inoogu celiyo?
Waxaan isagana madasha kula kulmay Professor Cabdalla Mansuur oo ka mid ah aqoonyahaniinta iyo qoraayada ugu facaweyn Soomaalida. Waxa uuna iga waramay waxyaabaha lagu kala faa'iidaysanayo muddada uu socdo bandhiggan buugaagta.
Buugfeer aad iyo aad muhiim u ah dareenkayga, yacni runtii waa heer sare
ma filaynin maartay intaano buug ah in aan jigjiga kala kulmay ma u maleynaynin marka waa wax aad iyo aad muhiim u ah dhiirigelinaysa
muddada uu socdo buug feerkan waxyaaba la kala faa'iidi karaa maxaa la dhihi karaa
waxaa la kala faa'iidi karaa in maaragtay aqoon laysa dhaafsada aqoonta oo maaragtay nin walba buuggiisa inuu maaragtay meel ku qarsado maahe halkan soo bandhiga laga faa'iidaysta dadanaaba soddonkaa sana waxa waa nin walba waxbuu qoraay meeshiis wuxuu qoro uu keligiisa haysta maahe in fagaaraha la keeno oo dadka looga faa'iideeyo
maxamed cabdulaahi maarshe waa madaxa qabanqaabadii iskudubiridka bandhigga buwaagta ee bisha ogosti lagu qaban doono magaalada goday ee caasimada labaad ee dowlad deegaanka soomaalida waxa uun ugu horreyntii iga warramay dareenkiisa ku aadan bandhigga buwaagta jiga ee kalkiisii labaad lagu qabanayo iyo halka uu marayo qorshaha uu diyaargarowga midka ay rabaan inay dhowaan ku qabtaan magaalada goday
runtii sharaf weyn iyo farxad weyn banoo tahay inaanu qayb ka noqono barnaamijka ka dhacay jijiga ee bugaagta caalamiga ah taasoo annaga fursad weyn noo siinaysa in aanu goday ku qabanno iyadoo aanu halkan ka qaadanayna khibrado iyo aragtiyo aada u muhiima teda kale anagu markii koowaad ee waxa weeyaan barnaamijkan aanu qabanayno insha allah oo aan doonayno inaan laba bilood gudahooda ku qabanno farxad weyn bayna noo tahay in aanu magaaladii labaad ee deegaanka ahna caasimadii ugu horreysay deegaanka aanu ku qabanno islamarkaana aanu ka dhigno xarunta cilmiga iyo xadaaradda iyo aqoonta taasoo dhiggeed kula tartanta oo aanu mataanayno magaalooyinka iyada la midka ah ee aqoonta iyo cilmiga salka u ah
isku soo wada duubo bandhiggani caalamiga ee buwaagta magaalada jigjiga oo kalkiisii labaad ay tahay ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex isha ah waxaana goobta lagu soo bandhigay waa kala duwan waxaana sidoo kale madasha lagu soo bandhigi doonaa dood cilmiyeedyo kala duwan oo lagaga hadlayo markaasi kaydinta taariikhda deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jimcihii ka hadlay walaaca ku saabsan waxa guud ahaan taageerayaashiisa iyo qolayaha dhexdhexaadka ah ay u arkeen bandhig liita oo ku aadan doodii uu khamiistii la yeeshay madaxweynihii hore donald trump qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa hadda ugu baaqaya inuu ka haro tartanka madaxtinimada laakiin falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweynaha hadda talada haya biden uu weli hayo dariiqii uu ku xaqiijin lahaa magacaabista xisbiga wariyaha v o a da veronica balderas iglesias ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa kan maxamed colaad xasan
laba maalmood kadib markii uu la dooday murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump madaxweynaha maraykanka ee kursiga fadhiya jo biden ayaa ololihii doorashada ka sameeyey magaalada raali ee gobolka north carolina waxa uu xoogga saaray inuu ka hadlo tabashooyinka ku saabsan da'diisa iyo awoodda uu u yeelan karo inuu waddankan afar sano oo kale sii xukumo
haddii aan runta muuqato sheego waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horey ugu socon jiray oo aanan u hadli karin sidii hore una doodi karin sidii hore laakiin waxaan hubaa in mar kale afar sano oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo
laakiin intii uu doodan ku jiray waxaa iska caddaa in biden uu mararka qaar hadalka googoynayay oo weerihiisuna aysan isku xirnayn michael kimagi oo ah brofesor taariikhda dhiga oo la hadlaya v o eda ayaa yidhi
tafaasiisha
ugu muhiimsan ee doodda habeenkaasi waxay ahayd codka biden kaasi oo u muuqday mid sii leecaya oo aan xoog lahayn waxay ahayd awooddiisa inuu si sahlan ula yimaado jawaabo iswaafaqsan oo la xidhiira qaar ka mid a su'aalihii la weydiiyey wuuna sameeyey kalabar doodiisa sidaasi wuu sameeyey laakiin barka kale ma uusan samayn habeenkaasi waxa kaloo uu lumiyey fursado badan
kowiisdeetan jirkan murashaxa dimuqraadiga ah ayaa sheegay inuu cunaha ka xanuunsanayay habeenkaasi balse walalka laga qabo da'da madaxweynaha ayaa sii xoogaysatay doodaasi kadib senatarka jamhuuriga marco rubio ayaa su'aal geliyey awoodda hogaamineed ee madaxweyne biden
waa inaad isweydiisaa cidda dhabta ah ee maalin walba go'aanka ka gaadhaysa arrimaha aqalka cad sababtoo ah uma malaynayo qofka aan ku aragnay doodan inuu si qoto dheer ugu lug yeelan karo xukunka xilligan
codadka rag ka tirsan dimuqraadiyiinta oo caana ayaa qabsaday baraha bulshada si ay u muujiyaan niyadjabkooda jariidada the new york times ayaa qortay si uu ugu adeego dalkiisa madaxweyne biden waa inuu ka baxaa tartanka ilaa madaxweynuhu uu ka goosto inuu si iskiis ah uga haro tartanka waxa uu weli ku sii soconayaa dariiqa uu ku kasban lahaa magacaabista xisbigiisa marka ay shirweynahooda isugu yimaadaan bisha Agoost. Laakiin haddii Biden uu ku dhawaaqo inuu tartanka ka harayo dadka la soo jeediyey in lagu bedeli karo ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka California, Gavin Newsom. Gavin oo doodii Biden ka falcelinayay ayaa yiri,
"This is not about, you know, style. This is about delivering results for the American people. And tonight, I think Joe Biden not..."
Tani ma aha mid ku saabsan qaabka, tani waxay ku saabsan tahay gaarsiinta natiijooyinka dadka Mareykanka. Caawana, waxaan u maleynayaa in Joe Biden aanu isheegin oo keliya ee uu dadka xusuusiyey waxqabadkiisii iyo himilooyinkiisa mustaqbalka.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in dood kale oo la filayo inay labada musharrax dhex marto bisha September ee soo socota Biden uu soo rogaal celin karo, sababtoo ah laguma baran bay leeyihiin madaxda kuraasta fadhisa in doodahooda koowaad ay bandhig cajiiba sameeyaan. Laakiin marka la gaaro doodan oo uu qaban doono telefishinka ABC, waa waqti dimuqraadiyiintu ay ku adkaan doonto inay soo doortaan murashax cusub oo ay Biden ku beddelaan.
warbixintii Veronica Balderas Iglesias ay diyaarisay oo u soo jeediyay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan. Haatanna Muqdisho. Allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi ee ku dhow Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Salaada janaasada ayaa lagula dukaday masaajidka Isbahaysiga, waxaana ka qayb galay madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada labada aqal. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari maanta ayaa lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi oo ku dhow aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya. Salaada janaasada ayaana lagula dukaday masjidka Isbahaysiga Islaamka. Salaada janaasada waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse, badi golaha wasiirada, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka bulsho ka qayb gashay, iyo ehelada Allah u naxariistay marxuum Jawaari, kuwaasoo salaada janaasada maanta kula dukaday masjidka Isbahaysiga Islaamka. Badi dadkii ka hadlay salaada janaasada kadib ayaa ku dheeraaday sida uu ahaa qof hoggaamiye ah marxuum Jawaari intuu ku soo jiray siyaasadda iyo doorkiisii dib u dhiska dowladnimada. Dadka la soo shaqeeyay Professor Jawaari oo dhammaantood hadla waxa Xuseen inuu ahaa qof lahaa hoggaan wanaagsan markay timaado dowladnimada, talasulka, iyo markay timaado dowlad dhiska soddonkii sano la soo dhaafay. Xildhibaan oo ah dhowraha golaha shacabka ayaa sheegay inuu la shaqeeyay toddobadii sano la soo dhaafay uuna ahaa qof lahaa hoggaan qofeed markay timaado maamulkiisii golaha shacabka labadii xilli ee kala dambeysay. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayay dowladda Soomaaliya si weyn u maamustay askiisa, waxaana la xusay Jawaari inuu ahaa hoggaan weyn oo ka baxa Soomaaliya, iyadoo dadka yaqaanay Jawaari ku tilmaameen inuu ahaa qaamuus iyo dhaxal ay lahayd ummadda Soomaaliyeed. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa muddooyinkii la soo dhaafay wuxuu si weyn ugu lug lahaa arrimaha dastuurka. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya u sameysay maamuus qaran ayaa dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa hoggaamiye leh tanasul markay timaado dowladnimada. Dadka yaqaana Allaha u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ku sifeeyeen inuu ahaa qof lahaa tanasul hoggaaminimo, iyagoo tusaale u soo qaatay murankii xoogganaa ee hareeyay dowladda hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga markii dambana keentay in Professor Jawaari uu ka tanasulo xilka guddoomiyaha golaha shacabka, maadaama khilaaf xooggan uu guud ahaan hareeyay dowladda, taasoo xilligaasi kala dhaxaysa Villa Soomaaliya, gaar ahaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa London kusoo diyaariyay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni martida mikrofoonka, dib u dhac kale ayaa ku yimi fadhi ay golaha wakiilada Soomaaliland ku ansixin lahaayeen miisaaniyadda sanadka 2024 kadib markii kooramka golaha uu buuxsami waayey xukuumadda ayaa miisaaniyaddan horey ugu soo celisay golaha wakiilada. Waa maxay sababta dib u dhacani ugu yimi ansixinta miisaaniyadda? Barnaamijkeena martida microfoonka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo. waxaana inoogu martaha guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland, Xuseen Ismaaciil Jaamac. Guddoomiye, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka.
bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waa ku salaamayaa cabdixaafid, waana ku dhowahay martida microfoonka ee Voice of America.
waa tahay guddoomiye Xuseen, bal marka hore waxa aad noo sheegtaa sababta keentay in mar iyo labada uu kooramka golahu buuxsami waayey si loo ansixiyo miisaaniyaddii sanadkan 2024 oo iminka kala badh maraya?
Runtii waa su-aal wanaagsan weeye. Waxa weeye maaragtay arrinta miisaaniyadda ama maaragtay in golahu furmi waayo oo uu kooram la-aan u furmi waayo runtii way dhacday ilaa 2-3 week qiyaas ahaan. Sababtuna waxa weeye mudanayaal tiradooda xoogaa ay tahay ilaa 12 mudane oo fasaxiyo ka haysta shirkadoonka oo ah oo ka maqan magaalada Hargeysa oo fasaxyadooda aan weli kasoo laaban, iyo muxuu ahayay mudanayaal kale oo ayuuna u safray xagga iyo gudashada waajibaadka xajka oo iyana xajkii muxuu ahayay u safray. Labadaa shay oo iskaabay waxa ay keentay in tiradii laga doonayay inuu golo ku furmo oo 24-na ugu yaraan in ay suurtagal weydo.
waa tahay Xuseen, dadka ka faalooda iminka siyaasadda Somaliland gaar ahaana ka hadla arrinkan sababo kale ayay sheegayaan, wayna u iman doonaa. Laakiin dabcan golaha baarlamaanka xubnihiisu dee bulshada ayay u shaqeeyaan, mushahar ayay qaataan, maadaama golahu uu ogaa in magaran saadee ay dadka shaqsiyaadkaasi ay fasax tegayaan, ay xajkii tegayeen, miyaanay habooneyn in dadaal ay ku bixiyaan ansixinta miisaaniyadda ka hor intaanay hawlahooda shaqsi ahaan u bixin?
Way ahayd runtii, way tahay haddaad ubiiro noqdo waxweynyo arrinta miisaaniyadda golaha. waxa ay miisaaniyaddu u gudubtay, way u gudubtay madaxweynaha 3rd bishii March ee sanadkan. Maalinta uu goluhu ansixiyay miisaaniyadda waxa uu galay fasax, fasaxiisii dastuurka ahaa buu galay golahu oo ilaa 2 bilood ayay broadcast qaadanayay. 17th March madaxweynuhu waxa uu kusoo celiyay golaha miisaaniyadda uu golahu ansixiyay, isagoo cuskaday qodobo uu muxuu ahaayey uu madaxweynuhu sheegay in ay muxuu ahaayey ay la noqon weyday in uu madaxweynuhu saxiixo miisaaniyadda, taasoo ay xukuumaddu soo jeedin ka samaysay oo uu madaxweynuhu soo jeediyey in la sameeyo la waafajiyo, badamaa uu madaxweynuhu uu sheegay in qodobadaasi ay ka hor imanayaan nidaamka maamulka maaliyadda ee qaranka. Taas iyadoo ay taalo ayaa muxuu haya golahu fasaxiisii kasoo laabtay bartamihii bishii 5-aad sanadkan. Waxaa dhacday marka waxa weeye soo noqoshadii uu kormka waxa weeyaan marka uu xeerku kasoo noqdo madaxtooyada ama madaxweynaha, waxa toos ugu yimaadaa shirgudoonka. Shirgudoonkuna waxa uu ka hor ahriyaa golaweynaha markuu golahu furmo fadhigiisa 1-aad u horeeyaba, kadibna wuxuu xeerare ee kasoo noqdaba muxuu haysaasaa maaragtay procedureka nidaamka golu yahay. Nasiib darro may dhicin in muxuu ahaa golihii uu furmo koorab la-aan darteed, iyada oo ay jirto mudanayaal golaha wakiilada ah oo fasaxii la dheeraaday oo qaarkoodna fasaxa kale ku darsadeen muddadii muxuu ahaayey golahu caadiga fasaxa u lahaa. Sababahaasoo iskaashaday runtii waxa ay keentay in ilaa 3-4 weeg uu golahu furmi waayey.
waa tahay sharciyada la doonayo in la fuliyo dhaqaalihii doorashada, dee howlaha dalka ka taagan miisaaniyad ayay dabcan u baahan yihiin. Ma la odhan karaa mase jiraan Xuseen in qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka oo hadday noqoto qaar ururada ay dee wax ka dhexeeyaan xisbiyada qaarkood, xisbiga talada haya ama kuwa mucaaradkaba, inay ka dhacayaan ansixinta doorashada?
maya runtii ururada iyo xisbiyada qaranka hadda jiraaba waxay ka midaysayeen inay doorashadu isoo saarka ah ee xeerarkii la baaskareeyay madaxweynuhu hore dikreed ku soo saaray in ay qabsadaan 13 November waa shay bulshada Soomaaliland iyo muxuu ahaa xisbiyada mucaaradka iyo ururada iyo xukuumadda lafteeda runtii la isla waafaqsan yahay taas ma qabo in ay jirto tal waxa weeyaan waxa dhici karta runtii ama ba jirta qodobka 15-aad ee dastuurka markaad eegto faqadiisa koowaad waxay sheegaysaa daruska miisaaniyadda marka ay ka timaado xukuumadda ee ay golaha u timaado goluhu waxa uu xaq u leeyahay inuu wax ka bedel yadiba eegis uu ku sameeyo miisaaniyadda oo uu wax ku dari karo wax ka bedeli karo dastuurka ayaa kaa awoodu siiya golaha guddoosaadkii dhaqaalaha ee aniga iga horreeyey isbeddel bay runtii ku sameeyeen miisaaniyaddii soo jeedin ah golahana way soo hordhigeen waa laga hor akhriyey goluhuna gacantaag buu qaaday waanu ansixiyey taasoo ay ku jiraan programyo iyo mashaariic ka baxsana miisaaniyaddii asalka ahayd ee xagga xukuumadda ka timid waa meelaha farqigu ama differences-ka u dhexeeya golaha iyo xukuumadda uu ka dhashay waxyaabaha uu madaxweynuhu runtii uu diiday amaba uu ka soo horjeesteena waa mashaariicda lagu daray ee miisaaniyadda 2024-ka oo bilmitel gobolka awadal oo kale mashaariic wadooyin baa ku jira oo lagu daray iyo isbitaallo iyo waxnoocaasa maxaa la yidhahdaa golaha guurtida oo golo qaraar ah oo isagana muxuu ahaye uu soo jeediyey ama muxuu ahaye golaha uu soo jeediyey in mushaarkoodii la kordhiyo iyo muxuu ahaye ciidamo maleeshiyaada oo qaab maleeshiyaadu abaabulan oo muxuu ahaye iyana xoogaa kharasha loo qunteeyey si aanay u waxyeelin nabadgelyada gobollada bariga oo ay uga mid noqdaan ciidamada qaranka saddexda qaybood ayaa runtii ugu muhiimsanaa soo jeedinta golaha uu sameeyey miisaaniyaddii asalka ahayd xukuumadda ay soo gudbisay wax lagaga bedelay waana halka aan odhan karayo madaxweynuhuna waa diiday hadday jiraan xildhibaanood runtii xitaa koramka iman waayeena meelaha differences ku jiro ee loo baahnayaan in laisu soo jijiido meelahaas ayaan odhan karayaa inay tahay
waa tahay markaas waxaad leedahay madaxweynuhu waxa uu diiday waxyaabaha lagu soo diray maxaa la yidhahdaa miisaaniyadda sida awdal oo aad ka dhawaajisay ama ciidamada aad tiri waa la qaramaynayaa iyo golaha guutida mushaharka loo kordhiyey haddii ay taasi jirto marka miyaanay habooneyn inay xubnaha golahu inta ay yimaadaan oo koramka buuxiyaan oo ay arrinkan dib madaxweynaha ugu celiyaan haddii ay wax diidan yihiin
waa su-aal fiican runtii cabdixafiid waxa weeye arrinta marka halkaas kula marayso soo jeedinta ama raya ama muxuu haye xeerka kasoo noqda madaxweynaha goluhu waxa uu ku celin karayaa ugu yaraan 15 cod ama laba meelood oo saddex meelood oo laba meelood mudanayaasha golaha wakiilada tiradooda 15 cod waxa weeyaan runtii muxuu haye maanaan helin oo goluhu muu codka tirada intaa leeg oo lagu dib loogu celinayay madaxweynaha way suurtagel waday inay suurto gasho waana arrinta keentay inay xoogaa agajiitan u yimaada amaba dibudha u yimaado taasoo salka ku haysa xildhibaanada fasaxa ku maqan iyo xildhibaano iyo wala markii dambe xagga ay xajka gudashada waajibaadka xajka u saafray marka arrimahaasu runtii jiitan bay keeneen waana arrinta keentay dubudhayada runtii
waa tahay gudoomiye xuseen golaha baarlamaanka xubnihiisa dadweynaha reer Soomaaliland ayaa soo doortay in marka xubnihii golaha iyo xukuumaddii ay xeerar marba isku celiyaan saameynta ugu weyni waxa ay dee ku dhacaysaa oo uu saameynaya dadka shacabka ah markaas xildhibaanadii iyo dowladdii in xeerar intaas la isku tuurtuuro inaga oog xataa in ay xeerar kale hor yaalaan golaha baarlamaanka saad u aragtaa
runtii waxa weeyaan arrimuhu dee intaan dambe may fasaxii golaha intii aanu kasoo noqnoon bay hawsha xooggeeda muxuu ahay koramka iyo farsamooyinkiisu runtii ay maaragtay habsankaas uu yimi waanaan qiraynaa inay jir tahay wax jira runtii mudanayaasha iyo golaho dhanna ay dareensan yihiin hase yeeshee arrinku waxa uu runtii habsanku kasoo bilaabmay miisaaniyadu waxay ahayd in golaha hortimaado horantii bishii 20-aad ee sanadkii hore.
Adigoo soo koobaya Xuseen oo goorma ayaa sameeyay hawshan markaas
sanadkii hore horantii bay ahayd inay timaado miisaaniyadu golaha. Nasiibtu waxay timi January 17-keedii meel cusub ay timi miisaaniyadu golaha. Marka habsanada isoo wadaartay waxa dib u riixin in miisaaniyadii la ansixiyo. Waanan ka xunahay runtii, waana dareemi karaynaa mashaariicdii bulshada loo qaban lahaa ee arrimihii doorashooyinka, arrimihii amniga, wax la waxaa soo dhaweeyay iyo dhaqaalihii guud ee dalka oo lacagtiis wareeg lahayd inay saameyn ku yeelan isagoo waan dareemaynaa. Waxaan rajaynaynaa wiilka soo socda in ay miisaaniyadda soo dhaafi doonto golaha oo ay ansixi doonto ayaa aad iyo aad u warjoweynaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su-aashii aan doonayaa ku weydiiyo. Waa ka jawaabtay Xuseen Ismaaciil Jaamac. intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena martida microfoneka. Waxaana marti inoo ugu ahaa guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland Xuseen Ismaaciil Jaamac. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijka martida microfoneka. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan Caashicud.
Tunaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington oo caawa waxaan idinku hayo fanaanada Cadar Axmed Kaahin oo nala wadaagaysa sheekooyin qosol leh oo ku saabsan Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha. Waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa maalqabeenka 26 jirka ah ee Mareykanka ah ee Master Beast iyo dhaqaalaha xad-dhaafka ah ee uu ka sameeyo shabakadaha bulshada iyo sida uu adeegsado dhaqaalahaasi. Waxaa weeye Caweyska Washington. Waa hagaag waxa caawa barnaamijka Caweyska Washington igala qayb galaysa fanaanada Cadar Axmed Kaahin oo aan kala sheekaystay sheekooyinka qosolka iyo layaab kale ee Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha. Cadar, mar kale ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington.
Caasho walaal, waa dhawahay.
Aad baan ku salaamayaa. Marka barnaamijka Caweyska Washington horta bal mar kale ku soo dhawow.
Waa dhawahay walaal, waad mahadsantay Caashay.
Inta badan dadka ku yaqaana ama idaacadaha kaa maqlay ama social media-ha kugu arkay ama kaa dhageystay aadaad uga qoslisaa sababta waxaa taabataa xaqiiqooyin jira ayaa si kaftan iyo sheeko iyo qosol ku sheegtaa. Waxaan rabaa balcaawa barnaamijka Caweyska Washington. Dadkan Soomaalida ah ee aadka u safra beryahan dambe bal waxa aad ka dhiilahayd.
Dadka Soomaalida ah horta markoodii horeba dareer guuraabay ahayn oo muddo yar baynu magaalo joognay moogtahay.
Haye.
Marka guuritaankiiba dhiiggooda ku jiro waaba kudkii oo kaba loo talay waabtii oo sibir war ku dhacay oo dagaal ku dhacay.
Haye.
Marka aad bay u qaxeen mid xabad ka carara iyo mid wax kale ka carara iyo mid waalin la carara iyo adigu waa la wada cararayaa dadna waa la qaxay oo qurbaa la tegey. Markii qurbihii la tegey in maryaha la dhigto layska fadhiisaso lama rabin.
Oo kabaha la siibto.
Oo kabaha la siibto bal la nasto iskuulladii iyo bal waxyaalihii la galo. Adigu in yarba markaan dhowr sano joognayba waxa la bilaabay. Meel heblay ka shidan tahay. Yaman baa laga bilaabay. يمن بقى لتجي ماليزيا لتجي تركيا لتجي وهل لتجي إن كينيا هذا الديب لوجو نقضي بمبارسة لتجي ميلول بقى لتجي وها هذا مصر بعد يا دلوقتي جابوريا ومصر يلا قديس بقى
تركيا أنا
هذا مد ما معي وادي يقول ها رواندا وقفي عن ميلة تجو مقالات إسحاق ذي نقول كلا هاي هذا من كل وجه شيء أنا وقفي عن هذا وإنك 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 سيه هنا يقولون ده إيه راح هذا إيه نورش وادي أبيس
ama bulsho ay dagaalo sokeeyay ay ku dhacaan oo waliba muddo dheer ay ku jiraan sida Soomaalida oo kale inkastoo laga soo kabtay dawladda ay dhisanto baarlamaan la sameeyay laakiin wali dagaaladii iyo shoobari baa wali lagu dhex jiraa marka dadka aad aragtay ee waxa la yiraahdaa dadka qaar iyagaa is gartaba inay maartu wax ka qaldan yihiin
ha anagu kale halkaan u joogno maadaama aanu qurbanimi oo aan wada shisheeyay joogno oo na weerarkii iyo hawadii iyo barafkii iyo afkii nagu adag yahay wax waliba deegaankii nagu adag yahay dadkii dad cusub dad waaweyn oo iyagoo waaweyn oo wada ku soo dhaxdhacay baan u nahay marka dad badan ba waxay qaadeen buuf isku dhacayo stress ku dhacayo marka gabadhaanu maalin iska kaftamayno waxaan nidhay nahay daan waa baan isla hadlaa gabadh kale waxay tiri anigu aanaba isu jawaabo aanaba iska dhamaystaba oo xitaa jawaab ciid kama sugo gabadh kale waxay tiri iska aamusnayd oo fadhiday waxay tiri bisinka inaad anigu waxaasma wallahi waxbaba kuma noolidin haddaad saa tihiin marka waxaan ku nidhi adigu stagekii aad iskaran lahayd waa dhaaftay adigu aad anaga
oo ku soo gaari doonaa waa tiri waa noo dhiman ana heerkaaga waa maartuli in la soo gaaro baa yahay
caashay qofba saa ku soo eegayo ama dadka wadankan oo markaas la oranayo ha wuxuu iyaga imad garanaysa ha waa discrimination kalmadda yiraahdo baranay
faqoob
yani
faqoob
waxa la yeegay ha muslimnimada ama madawgayga la yeegayayo in sayeegayaan marka ha on karnayaa waxin hada cidba kuma eegaysa adaa iska mooday oo qabyaalad iyo balaay inuu baranay mo
ay
markaas aad oranaysa ha wuu xasidee waan garanayaa waa muslimnimada muslimka nicib war ciidina kuma nabi ciidina kuma arkaysay iska dariiqa iska mar
yaaba koogna yaaba koog
marka wax badan bay naga khaldano bal inaan quraan isku akhrino dhaqtar tagno oo daya dhaqtar inaga isma dhaane
yaa mirlo wax la warsanaba la dhigi jiray
kala ino sahla alla ino sahla wada keenni alla ino qabootiyo biirka alla ino soo celiyo
hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington sidoo kale
waxa studiyaha ila fadhiya caawa oo barnaamijka caweyska Washington ee gala qayb galaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo dhinacyo badan kasoo fiiriyay maal qabeenka 26 jirka ah ee Mareykanka ah ee Master Beast loo yaqaano oo dhaqaalaha xad dhaafka ah ee malaayiinka dollar ah ka sameeya shabakadaha bulshada iyo sidoo kale tirada dadka ee ku xiran wiilkan yar iyo sida uu adeegsado dhaqaalaha iyo waliba sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku saabsan maalqabeenkan. Shirwac, soo dhawow mar kale.
Wagaag in aasaay markaad dabcan aynu ka hadlayno warbaahinta bulshada adduunyada waxaan filayaa imika haatan qof si fiican u fahmay inba inuu yar yahay oo waxa ugu badan haatan aadka loo isticmaalo ayay ka mid yahayba. Oo de halkii berigii hore qofku waxyaabo kale warbaahinta ka gali jiray hadda waxay noqotay waxyaabo wada dhexaadka ah. Marka haddaynu markii hore ninkan ku horeyna aasaayni kari waa nin u dhashay waddankan Mareykanka. Ena gaar ahaan gobolka North Carolina la yiraahdo ayuu asal ahaan ka soo jeedaa wala uu ku dhashay gobol kale laakiin halka ku koray inta badan ku hana qaaday waa gobolkaasi dadiisu maba weyna wal xilbaatan jirkeliya sanadkii 1989kii baa duuyada ku soo biir u dhashay
Master Beast wal xilbaatan jir
wal xilbaatan jir ninkii saameynta inta leegle aynu ka sheekeyn doono leh
ajeeb
dadiisu waa 26 ba magaarin in magacaan Master Beast waa magaca inta badan warbaahinta bulshada ku soo galaama YouTube ka balka la yiraahdo laakiin si magaciisa rasmiga ah ee Soomaalidu ay u qali jirtay qofka markuu dhashay loogu wanqalay nolosha loogu bilaabay waxa weeye waa James Stephen Jimmy Donaldson
Master Beast
noo ku magac dheeri
Master Beast tahay ku ka keenay
marka uu soo koobay bilowgii markuu YouTube ka bilaabayay ayuu magacaasi qaatay kadibna magacuun baa u hirgalay kaasu markaa ku sameeyay waxyaabo badan oo haatan aynu ka sheekeyn doono marka markaynu magaciisa guud ka nimaadno ninkani wuxuu bilaabay YouTube kan inuu soo geliyo muuqaallo iyo waxyaabo kala duwan muddooyinkii ugu horeeyay waqtiga ku qaadatay inay bulshadu bartaan oo isla markaana ay la falgalaan ay wax badan ku ogaadaan muuqaalladii wuxuu sameeyay
oo harjaday
marra waahid laakiin si waqti badan uu kumay qaadanay sanad aan siiba fogeyn ba haatan 2017kii
haa
ila 7 sanadood meelahaasi laga soo wareego ayuu si fiican ninkaasi adduunyada isku barteen oo YouTube-kiisu uu gaaray maxaan ku jiraa nambar ama tiro aad u badan iyadoo inta wixii ka sii dambeeyay mar basii kordhay caasay waliba haddii nambarka iyo tirada ninkaasi ku taxan bogga uu ku leeyahay YouTube-ka hadda ogaato
haa
waxa laga yaabaa in aanad maleynin sanadka 2017kii la hadda intay soo gaadhay
imise gaarayaan
waa 289 million oo qof in ka badan waa 300 million inku dhadhow
YouTube-kiisa
waa dhowr wadan oo dunida ku yaalo la isku daray bulshada ku nool baan ka daba socota
26 jirka
waa 26 jir
waa gartay
marka intaas qof baa daba socota oo raacda waa YouTube-ko kaliyata buu kala jira oo ku leeyahay hanaanka la yiraahdo ama warbaahinta kale bulshada ku wada xidheeran la yiraahdo Instagram-ka iyadana 700 million oo qof
ayaa ku xiran
waqtiga socda
waa gartay
marka ninkani waxyaabo badan buu sameeyaa oo bulshada inta badan soo gudbiyaa muuqaal aad u badan
marka Facebook-giisa iyo Twitter-kana malaha mid ay 300 million ku xiran tahay waan arkay talo kuma waha Twitter-ka waa mise Facebook-giisa
iyadana intaas oo kala kuwa kale malaayiin kala kaga sii xiran
waa
laakiin sa labadana inta badan ay dadku aad oo aadna u soo galiya gaar ahaan waliba baalka leh YouTube-ka
waa yahay marka Shirwac siduu u sameeyaa muuqaaladan oo intaas oo bulshada oo ku kasbada oo dawladda la isku daray xataa ka badan dadka daba socda wiilkan yar
ninkani waxyaabo ajeeb inta badan qaataa marka laga yimaado deynu adduunyada u safro uu dhacdooyin iyo waxyaabo ma garanaysaa isagu u curiyo oo tartan bulshada ku geliyo uu sameeyo qaarkood waxyaabo adagoo nolosha qofka bini'aadamka ku adagoo ilaahay lagu tartamo iyadoo dadka lacag u soo bandhigay iyo lacagtaasaan idin siinaya dad waxa samaysan waxyaabo aan caashe ka xusin karno waxa kamid ah tusaale ahaan oo kale in uu sameeyey waxa jiray filimaan dhowaan la daawan jiro taxana oo loo oran jiray Squid Games oo waddanka Kuureeda konfereed laga soo saaro kale kaaso kale inuu usoo bandhigay in dadka qaar ay ku tartamaan iyadoo noloshii rasmiga ahayd uu ka dhigay lacagtu ku bixinayna aan lacag yaraanay ahayn oo tusaale ahaan oo kale $416,000 waa ku dhawaad nus milyan buu ku bixinayay marka qofka ku guuleysta ayuu siinaya marka dad kala duwan baa ku tartamay aad u badan oo maxaa ku jiraa hawshaasiyada ka qayb qaatay tusaale ahaan oo kale waxa jirtay xilliyada ka mid ah inuu sameeyay in uu dadka halkaasi jooga ama bulshadiisa ku tarxan in uu yiri qofkii ku dhex noolaada supermarket ku xalay ama tukaamadan laga adeegtay alaabta badan taala gudiisa ku noolaada maalintiiba waxaan siinayaa ama 4 ilaa 9 saacadood oo kulbi dhex jooga maalintiiba waxaan siinayaa $10,000
alaashan een ku dhex noolaada muxuu la jeedaa
halka dhex jooga een alaabta halka taalana iibiya oo maxaan ku dhahdaa danooloshiisa halka meel kale uga bixin laakiinse kama maashine nin oo daya bustiis iyo joodarigiis ama fresh-kiisa dhex dhigtay
soo dhigtay
muddo 4 maalmood halka dhex fadhiyay
waa gartay lacagta ma kaga soo jaray
dabcan hadduu ballan qaaday oo bixinaya ee marka ninkani sidaas uu inta badan in dhacdooyin noocaas u bulshada u keena tartan noocaas ah in waxana markii uu tirada inta la gaaray ku dhawaad 3.5 milyan qof ay ku taxnaadeen ismu koobin ninkani wuxuu sameeyay shaqaale badan buu qorto badankoodu ay yihiin asxaabtiisii isaga la soo kortay waxaana u shaqeeyay caasha ilaa 250 qof uu isagu ku jiro
waa 26 jirka
26 jirkaasi markaa muqaalada la soo duubo meelaha kale ka soo duuba kamaradaha sida layrka qaar ka shaqeeyaan qaar codka ka shaqeeyaan qaar urinta waxyaabaha la sameynayo qayb ka qaataan markaa wuxuu noqday shirkadan oo socota
waaw markaa dadkan ku xiran ka soo koow in mararka qaar waxa laga yaabaa markuu leeyahay qofkii supermarket ku dhex noolaada siduu qofkaasi markaa ku soo waxa laga yaabaa markuu hal qof busta soo qaato inay boqolaal busta soo qaateen lacag yar oo meel taala qof kasta rabo moqtaa marka muxuu sameeyaa siduu kala saaro dadka
inta badan dadku way tartamaan imika tani waa tusaale in soo qaadanay inuu kala supermarketka laakiin se tartanada kala duwan uu qabto een tusaale ahaan kala waxa kamida in biyaha badde baashan een barkada lagu dabaasho isagoon buulka la yiraahdo kale ama biyaha hoostooda qofku inuu muddo ku jiri karo ama uu ku hoos jiri karo 24 saacadood een qarkood waxa kamida in meelaha kaynta ah oo cabsi gelinaysa dadkii oo kale ama meelahaas oo kala duwan in lagu dhex tartamo maalmo lagu noolaado loo dhex joogo oo dadku soo kala harayaan marka ninkii roomba reerka u hadha oo xaaladaasi adaga la gelayo dadka ku tartansiinayo qofka soo hara marka qaata marka qaab noocaas ah soo kala haraan kaasaana inta badan lacagta uu ballan qaaday qaata
inta badan caruurta dalkan aad bay ula socdaan waxa hadda ka hor ay caruur dalkan joogtii ga sheekeyeen inuu waxyaabaha dadka ku tartansiyaxta ay kamid tahay boqolka qof ee ugu horeysa ee comment ka soo dhiibata postiga aan soo dhigi doono intaas oo lacag baan siinaya
adiyad
markaas waxa soo comment gareynaya ama soo jawaabaya millions dad milayina
adiyad
marka waa hal abuur cajiib marka
taas uun maaha een qaabkaas oo kaliya taa ma sameeyo een siyaabo kale dadka bulshada hadayno eegna wax ugu celiya een imanka waxaan ka xusi karaynaa oo kale dhawaan een wuxuu sameeyay ilaa iyo kun qof oo maxaan ku dhahdaa adduunyada ku nool caruur haba u badnaadaane oo een caadkan inta badan indhaha ka kore cataractka la yidhaahdaa een uu koray oo indhaha loo u baahnaa in loo qalo ama loo fiiqo in uu lacagta ka bixiyey tusaale ahaan oo kale oo adduunyada meelo badan tegay een ama qaar kamidana een qalliinka laga fuliyey waxaana dhacday waxyaabaha walowda dhaliila ka soo baxeen oo dadka qaar ay u qaateen een muuqaalku dadka ka duubayey in uu kaga faa'iideysanayo dabaahidooda dadkaasi muuqaalkooda sii gelinayay youtube-kiisu lacag ka helayay haddana waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu kunka qofka bixiyey markii dambena qaarkood ka hor intaan qalliinka loo sameyn uu si u muujiyo qofkan inuu xarkayeen kale qoraal qoran buu tusayay uu kulahaa maxaan ku dhahdaa een qoraalkan akhri iyadoo fariinta ku qoran caasha ay ahayd waxaad ku guulaysatay lacag $10,000 bas nasiib darro qofka aanu akhriyi karaynin lacagtaasi markii dambe isha loo qalay ay dadka qaar arkayeen oo isaguna lahaa waxaan sugi kari lahaa qofkaasi een sida uu uga falceliyo markuu akhriyo qoraalkaasi iyo weliba bashaaradaasi waa arki doono marka siyaabo kala duwan oo noocaas uu celiya hadda aynu xusi karno dhowaan wuxuu tegay een wadanka een Australia uu tegay ilaa iyo 10 gaari oo aad qaali u ah oo Tesla uu kamid yahay BMW uu kamid yahay Lamborghini kamid yahay ayuu bixinayay iyadoo uu halkaasi laakiinse uu ganacsi uga faa'iideysanayay oo waxyaabaha isagu soo saaro halkaasi bilowgeeda uu ku furayo uu ku daafuriyay
cajiib cajiib lacagta marka siduu ku sameeyaa xaggee ka soo gashaa lacagtan faraha badan leh sidan bidix iyo midig maarata ugu firdhinaya wiilka
yar ashay kulley waa dareemi karaysaa qofkan inaanu maxaan ku dhahdaa inaanu qof maran ahayn ama aanan lacagta aan ka imanayn in tanuu ka bixinaya tanna way kasoo gelaysaa si kooban haddaanu idhaahdo muuqaaladan u duubayo waxyaabaanu soo gelinayo iyo tirada intan leege waxyaabaha dhacdooyinkiinu samaynaya ku xidhmaya ayuu lacagta ka samaynaya haddaynu soo qaadano laba dhinac baynu ka tilmaami karaynaa tusaale ahaan oo kale maadaama tirada intan lee gaaray ku dhawaad 300 milyan ee qof ay ku jiraan ee YouTube ko kale shirkado badan baad daneeyay iyo dad badan wax soo saaro warshadaha in waxyaab soo saarkoodii iyo waxyaabo wagiinta badan ee la iibgeeyo in heshiisyo kula jira kuwaasi oo lacag ka qaada in isaga laftirkiisu waxbu sameeyaa oo soo saaraa salaahan oo ka dhar la xiduuleeyay oo magaciisu ku qoran yahay oo isaga magaciisaasi qaata in waxa jira waxyaabo kale uu sameeyay isaga xaggiisa ah oo aynu ka tilmaami karno chocolate uu sameeyay ama xayaan macaanka yar la cuno
dhintaada gudbin shuruuca waa soo wadee markii ugu horeysay aan arkay ahayd laba habeen ka hor chocolate magaciisa ku qoran yahay laysiiyey maba aqoonba ma taqaanid miya arruntu way la yaabtay
adyaad marka waxyaabahaasoo laysku dardaray buu dhaqaale ka sameeyaa hase tusaale ahaan haddaynu soo qaadanno muuqaaladiisaasi shirkadaha inta badan iyo heshiisyada uu la galay ee uu dhaqaalaha ka qaatay sannadkii aynu soo dhaafnay 2023 oo keliya waxaa la tilmaamay inuu ka sameeyey 280 milyan oo dollar waa sannadkii aynu soo dhaafnay 2023 oo keliya waa dareemi karaysaa marka laga yimaado waxyaabahan kale uu iibinayo isagu soo saaro marka laga yimaado waa keliyata heshiisyada uu kula jiro shirkadaha kala duwan ee uu inta badan wax soo saarkooda uu iibgeeyo soo kale wuxuu leeyahay uu sameeyey berger isagu leeyahay oo inta badan virtual ama wax la yiraahdo
online
marka dhinacyo kala duwan buu dhaqaalaha intaa laguga sameeyaa isaga laftirkiisu lacag aan yarayn buu haatana haystaa ee aad u badan oo markaad eegto waxaa lagu daraaba xiliyada qaar wargeyskan Forbes la yidhaahda inta badan dadka caanka ah ee adduunyada ugu saameynta badan leh waxyaabaha liiska uu soo taxo ka boqolka qof ee ugu saameynta badan leh uu kusoo daray mararka qaar waxaa la yidhaahda ama muddooyinka ugu dambeeyey qofka 40-aad buu soo galay hantidiisoo kale markaynu eegna waxay ku tilmaameen sannadkii 2022 oo kale soo qaadano inuu ilaa 500 milyan oo dollar inuuna kaasi hanti aanu haysto
shan boqol oo milyan
oo dollar inuu saa haysto
marka waa 26 jir shan boqol oo milyan haysta
sannad kaliyana 280 milyan ku sameynaya
waa
marka saasay noqonaysa
waaye cabdixakiin marka wiilkan 26 jirka ah ee saameynta intaas la geeshay u maleyn maayo qof dalkan Mareykanka jooga xitaa caruurta 5 jirka ah ayaa taqaana ama waxay tagaan maqaayadaha magaciisa wata ee isagoo leeyahay ama chocolate-kiisa oo maaragtay ay maalin cunayaan marka waa nin saas caan u ah 26 jir saameyn intaa la eg yeeshay maxaa laga baran karaa oo barihi bulshadu ku soo caan baxay oo hanti uu isagoo leeyahay aan ku shaqo tagine shabakadihii bulshadu ka adeegsaday
adiga horta ashe waxa xusin mudan ninkan waxa ka badan tirada dadka inta iskuul tagay jaamacad tagay ee waxbartay tirada intan ka badan ay daba socdaan ama dhaqaale intan ka badan sameeyaa jiro iyaguna aad u badan taa horta wayn xusi karnaa inaanay xaggano keliya tahayn meesha magac iyo hantin laga sameeyo laakiinse markaynu eegno dadka isaga la midka ah dariiqiisin qaatay ee warbaahinta bulshada gala gaar ahaan youtubeka iyo wixii lamid a waxay laga dheehan karaa qofku hadduu dhinaca wanaagaa u adeegsado uu bulshadiisii waxyaabo madadaalinaya islamarkaana ka qoslinaya u keeno amaba waxyaaba xusuus ku reebaya dabcan sidoo kale iyagiina dib ugu celiyo tirahaana inay wax u kordhayaan
marka ugu dambeyse warbaahintan waxa loo wada socdaa in dhaqaale laga sameeyo marka adigoo wanaag badan sameynaya dhaqaale fara badan ka sameyn kartaa
ka tiradii isagana waa u kordhaysaa xaggii kale maalkiina walaka labadii dhinacba waxaad dareemaysaa inaysaa tahay marka ninkan cid muu caayin cid muu fogeynin naxle ma samayn dhibaato kale ma samayn laakiinse dariiqaas u qaata
waaw markaas wax alla wixii adduunka joogo dhan baa kusoo xirmay
soo ururana mayda casa idna iskuma dira
iyaga iska aad baaba sadda cabdixakiin thank
you
guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawana intaas ayaan kusoo koobayaa intan mar kale kulmayno waa Caashi Ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud oo inala socodsiisay barnaamijka caweyska Washington. Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna aan ku nasanno heesta Xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar. Thank you. هستاسي حياد يعودك حسن آدن ايا اقدم بي اذا عدين يعاو اي دوني دا وحا اذن لسعود سيانيقو اها نور حسن لنك فرسمد وحا يعاو اي محمد عبد حسن سندير تاني يكول تدن بي وحا ندكو دافع الناس دا ايو هبين ونكسن
عبر دبات الشينا عدوكو دمحكو يورو وغورتي دوبا كمايدا سجل دلي يطقك حولا مرحبي سجل دلي يطقك حولا درارا سيداتي دوشات كلهم درارا وانا سيداتي دوشات كلهم كلهم هنك كده هي سلوك دو غالي مدري عاشقي دعي مكامري روحان كدا صدوق ودي روحان كدا صدوق ودي روحان كدا صدوق